Ja, vår emneformulering er foranlediget av den aktuelle debatten om den såkalte trosforkynnelsen. Den har jo blomstret opp her i Norden, særlig med utgangspunkt i Uppsala, ved Ulf Ekman, og den stammer jo da fra Amerika, fra Tulsa i Oklahoma, ved den kjente predikanten Hagin. Denne forkynnelsen er jo karakterisert som framgangsforkynnelse, i det den hevder at i kraft av frelsen så kan vi som kristne gjennom troen regne med fremgang på alle livets områder. Det er jo en slik optimistisk framgangstro som preger denne forkynnelse. Vekkelsen er preget av en kristendom som vil stå i kraft og seirens tegn. Den arbeider med en trosforståelse som skal gjøre troen mektig, som de sier, gjøre den til en alt overvinnende tro, slik at vi kan realisere oss som mennesker og ha både helse og økonomisk framgang og kraft til å overvinne alle livets besværligheter. Det er jo det som er gjennomgangsbudskapet. Og den er også da karakterisert ved at den anklager størstedelen av kristenheten for å leve i maktesløshet, og at den er preget av en nederlagsforkynnelse og nederlagsteologi. Denne trosforkynnelsen er en særlig utfordring, ikke minst også til oss evangelisk-lutherske kristne. Nettopp ved at den legger så vekt på troen, så utfordrer den også oss, for vi er jo en kirke som nettopp har det i fokus, troen alene, sola fide. Og vi er en kirke som, ikke minst gjennom Luther, sterkt hele tiden vil forkynne hva troen formår. La meg sitere Luther. Troen, sier han, er en stor ting. En kan aldri forstå fullt ut dens makt og kraft og velde. Ikke noe er for vanskelig eller umulig for den. Troen er en stor og herlig gjerning. Den som tror er en herre. Og han sier alt avhenger av troen, hele kristenlivet beror på den. Og som du tror, så har du. Det er typiske Luther-sitater som vi er veldig kjent med. Og nettopp slike trosutsagn, de går igjen stadig i denne nye bevegelsen. Men selv om mye lyder likt med våre lutherske trosutsagn, så skal vi se at det er en dyp forskjell i synet på hvilken Gud vi tror på, hvilken Gud vi forholder oss til, og en dyp forskjell i frelsesforståelsen som troen blir fostret til å tilegne seg. Guds bilde er så forskjellig, skal vi se, og selve frelsesforståelsen er så forskjellig. Ja, den er så forskjellig at det gjør at den kristendom som fremstår i denne nye trosforkynnelse eller fremgangsteologi, den har en helt annen, for å bruke et fremmed ord, morfologi, altså fremtredelsesform, enn den kristendomsform som vi er vant til å leve i. Og jeg vil si ikke bare vi evangelisk-lutherske, men hele den evangelikale kristenhet. Det er en kjent sak at vi i vår egen kirke har reservert oss fra den nye vekkelsen. Vi karakteriserer den med som herlighetsteologi. Og herlighetsteologi er et gammelt luthersk begrep helt fra reformasjonens tid, og det er i vår tradisjon uttrykk for en teologi og en forkynnelse som er svermerisk. Så det er en hard dom som vi egentlig feller over denne retning når vi kaller det herlighetsteologi. Vi føler at denne teologi er av en annen ånd, for å tale med Luther, enn den ekte evangelisk-bibelske. Og det er naturligvis en veldig alvorlig påstand når vi mener det og sier det. Og la meg med en gang da si at med en slikt utsagn, så vil vi ikke dømme enkeltkristne som er med i denne bevegelsen. Gud alene er dommer, og vi vil ikke felle noe dom over deres kristenstand og uttale oss om dem som er med som sådan. Men Gud kaller oss til å møte enhver bevegelse på en slik måte at vi prøver dem på Guds ord, og vi er kalt til å veilede hverandre. Og det er det vi vil forsøke da i denne formiddag, å prøve denne bevegelse på Guds ord og gi veiledning. Før vi kan gjøre oss opp et klarere bilde av utfordringene fra denne bevegelsen, så må vi besinne oss først på hva vi i vår læretradisjon mener med herlighetsteologi. Mye av legfolket har vel ikke noen klare forestillinger om det, og vi skylder på ny og forsøker å gjøre det klart. Det er en betegnelse på en teologi som står i motsetning til den som vi tror er den rette, nemlig korsets teologi. Teologia crucis kaller vi det. Korsets teologi. For oss lutheranere er korsets teologi den teologi som all teologi må prøves på. Luther sier, Kristi kors er den eneste undervisning i Guds ord. Den aller reneste teologi. Og alene i Kristi kors, sier han, er det sann kunnskap om Gud. Ja, korset, sier han, er selve brønnen fra hvilket hele skriftens innhold kan øses opp. Og det må forholde seg slik, fordi Golgata-tildragelsen, i den har hele Guds åpenbaringen sitt sentrale nedslagsfelt. All lære i skriften skal forstås i relasjon til korset. Og når en predikant begynner å forkynne Kristi kors, så mener vi lutheranere at da røver han snart hvilket gudsbilde han har. Da røver han snart hvor alvorlig han ser på synden og syndens farlighet. Da røver han snart hvordan han forstår menneskets fortapthet. Og da røver han snart hva som er basis og grunn til all tro til frelse. Han røver straks han begynner å tale om korset sin frelsesforståelse, og mye basis den har i Guds ord. Og den rette korsets teolog tolker ifølge Luthers syn korset slik at her åpenbares både Guds vrede og Guds dom i en og samme tildragelse. Den ekte korspredikanten forkynner at Jesus er den anfektede, nemlig han er angrepet av Guds vredesdom og bærer Guds vredesdom på korset. Han ble en forbannelse for oss. Han er såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger når han dør. Han dør en stedfortredende død, soningsdød i vårt sted. For så vidt som han er Guds kjærlighetsoffer, så er hans offer på Golgata uttrykk for Guds kjærlighet, men for så vidt som han stedfortredende bærer vår dom og rammes av den, så er han også den som er under Guds dom og vrede. Så korsoppen varer både den hellige Gud, som hjemsøker og straffer synd, og den kjærlige Gud som stedfortredende i sin sønn soner synden for at vi skal bli frelst fra Guds dom. Ifølge korsteologien så er begynnelsen til all sann gudserkjennelse, sa vi, at vi får erfare vår konflikt med Gud. Det skjer gjennom anfektelsen. Anfektelsen er begynnelsen til den sanne teologi, lærer vi lutheraner. Og med det mener vi at skal vi bli frelst, å komme til erkjennelse av korsets frelsende evangelium, så må vi selv bli dømt av Guds vrede i lovens dom over våre synder, kalles til anger og bot, og virkelig oppleve vår dødsfarlige konflikt med Gud, så det blir om å gjøre for oss å bli rettferdiggjort, det vil si frikjent fra våre synder og Guds dom. Og bare ved at vi slik lærer den sanne bot under også Guds vredesdom, så kan vi komme til den tro som frelser oss, at vi kan se at Jesus er det Guds lam som har båret våre synder i vårt sted, og at vi rettferdiggjøres og frikjennes alene ved hans offer. Det er inngangen for oss lutheranere til en sant Guds forhold, for Gud kan ikke ta noen inn i sitt samfunn uten på blodets grunn, ved tilgivelsens grunn, det som har skjedd på Golgata. Vi har alle, tror vi, en overfladisk synserkjennelse. Vi har alle derfor også et selvlaget overfladisk gudsbilde. Vi tror av naturen alle at Gud er restløs kjærlighet, og at forholdet til han er uproblematisk. Bare vi finner på å tro, så er jo alt all right. Vi tror, som Luther sier, at Gud og vi er gode venner med hverandre. Ut fra naturlig gudserkjennelse så vil vi ikke høre at vi står i dødsfarlig konflikt med Gud. Men Gud har ingen fare. Men hvis vi vil begynne å leve med Gud uten bot og uten å virkelig miste vårt liv i Guds dom for å finne det i Guds frifinnelsesdom med Jesus, så går vi inn i et falsk gudsforhold, lærer vi lutheranere. Da får vi ikke med en Gud å gjøre som er Bibelens Gud. Det som preger herlighetsteologien i sin alminnelighet, i det vi kaller hele den liberale teologi, som vi har hatt å gjøre med nyprotestantismen, det kaller vi lutheranere herlighetsteologi. Så når vi nå kaller også denne nye bevegelsen herlighetsteologi, så er det fordi at vi mener at den også er et barn av den liberale teologi. Og hva kjennetegnes den på når det gjelder forståelsen av korset? Jo, den kjennetegnes på det at den kjenner ikke Guds dom. Den kjenner ikke Guds vrede. Den kjenner ikke og vil ikke forkynne at Jesus stedfortredende bærer Guds dom på Golgata. Den forkynner korset som en ensidig Guds handling ovenfra nedad mot oss, og ikke nedenfra også oppad mot Gud for å forsone Gud. Man forkynner korset og forsoningen bare som en aksjon, kjærlighetsaksjon fra Gud, som skal overvinne enten vår motstand mot Gud eller misforståelse av Gud, så vi skal komme til erkjennelse at Gud er snill og god, eller den forkynner ensidig ovenfra at det er en kjærlighetsaksjon rettet mot fordervelsesmaktene, mot Satan, demonene, alle de onde krefter i tilværelsen som holder oss fanget, og som undertrykker oss og øder og forøder vårt liv. Det er typisk for all det vi kaller herlighetsteologi, og det er dessverre da også typisk for denne teologi som vi her snakker om. Ser vi på trosforkynnelsen, så ser vi at den ikke taler om Guds vrede. Livets ord er jo deres blad, og leser man den gjennom noen år, så ser vi at dette er noe som man ikke taler om. For i denne sammenheng og forkynnelse er Gud restløs kjærlighet. Man har et monistisk gudsbegrep, som vi sier. Gud er bare kjærlighet. Og derfor så når man skal tolke korset, så tolker man det i det vi vanlig kaller kosmisk, dualistisk aspekt. Problemet er vårt fangenskap i kosmos og de fordervelseskrefter som herjer med oss i fallets verden, og særlig da djevelen og demonen. Og der så tolker Ulf Ekman for eksempel forsoningen. Det er Jesus. Jesus tilintetgjør Satan ved sin død. Han knuser Satans velde. og han betaler løsepengen til Satan for å løse oss av Satans fangenskap. En typisk gammel liberal forløsningslære. Og Hagen, han er tilhenger av, nå husker jeg ikke navnet på, er det Kenyon han heter, av hans forsoningslære, som ikke er en forsoningslære, men en forløsningslære. Og Hagen sier at Jesus seirer ikke på korset på Golgata, men i helvete, sier han, i det han 3 dager liksom blir en slags fange av Satan i helvete, og i at Satan tilsynelatende tar han til fange, så i dette seirer Jesus og knekker han, så han seirrikt står opp som den som har, kan forløse oss og tas ut av Satans velde. Dette er en veldig alvorlig sak. I det hele tatt så står jo ikke korset og Kristi død egentlig i sentrum i deres forkynnelse. Og det er altså det vi kaller, vi lutheranere, verdensbedrøvelsen, som er deres egentlige, den nød som de ved evangeliet vil hjelpe mennesker ut av. Alt det som verden kan føre over oss av bedrøvelse. Men det er ingen Guds bedrøvelse som er i sentrum, mener vi, i Bibelen, og som er sentrum i luthersk evangelisk teologi. Vi lærer å spørre hvordan få fred med Gud. Hvordan få nådig Gud. Hvordan bli rettferdiggjort i Guds dom. For det er Gud som er vår nød, i følge Bibelen og det syn vi har på frelse. Og det er vår konflikt med Gud som Jesus ordner opp i på korset. Men når en leser livets ord, hva er det som man stadig taler om når det gjelder frelse? Det er å bli reddet, som jeg sa, fra de krefter og makter som tyner oss i verden. Hvordan frigjøres fra svakhet til styrke? Vi ligger jo under for disse kreftene. Hvordan komme fra mislykkethet til fremgang? Fra fattigdom til rikdom? Fra sykdom til helse? Fra sorg til glede? Disse spørsmål står helt på topplan når det gjelder å bli frelst. Her er ikke spørsmål om å bli frelst fra vredestand til nådestand, fra fortapthet under Guds vredestom og frifinnelse ved syndsforlatelsens store nåde. Gud taler i denne forkynnelsen ikke et dobbelt ord, som vi mener er kjennetegnet på når den sanne Gud taler, så taler han både lov og evangelium. Men Gud taler helt unisont når du leser deres skrifter og hører deres kassett. Han taler unisont. Bare om at han elsker oss og vil oss vel. Og alt onde, det kommer fra Satan. Alt som truer oss kommer fra Satan. Så man lærer ikke både å frykte Gud og elske Gud. Man taler restløst evangelium. Og det er dette som vi synes er så veldig bekymringsfullt. Overhovedet, det finnes ingenting som er så et skibolett mellom bibelsk kristendom og ikke-bibelsk kristendom som ordet, hvordan man forkynner ordet om korset. Og er ikke Jesus Guds stedfortredende lam som bærer verdens synd inn i Guds dom, så er det ikke kristendom. Det blir alt gærent. Det åpnes ikke adgang til barnekår hos Gud, selv om vi tror aldri så mye på Jesus. Det er jo vår lutherske forståelse. Så også videre om dette med herlighetsteologi i relasjon til selve Guds åpenbaringen. For oss som mener da at korset er liksom kjennetegn på den ekte teologi, så er det også slik å forstå at vi mener at hele Guds åpenbaringen står i korsets tegn på den måten at kristendommens fremtredelsesform, åpenbaringens fremtredelsesform i verden, den er full av anstøt, den er full av svakhet, den er full av fornedrelse. Guds sønn Jesus ble født i ringhet, i de ringeste forhold. Han fostret i de enkleste og fattigste familier. Han trer frem i ringhet. Han har ikke det han kan helle sitt hode til. Hans hele liv står i lidelsens og martyrets tegn. Han skjøt opp som et roskudd av tørr jord og hadde ingen herlig skikkelse, sier profeten Jesaja. Og Jesus bar jo lidelsesskikkelse og fornedrelsesskikkelse hele sitt liv, og han endte i den dypeste fornedrelsesskikkelse, så hinsides all ytre menneskelig herlighet. Han ble kronet med herlighet da han gjorde det, sier Guds ord. Men hva slags herlighet? Jo, han ble kronet med herlighet og ære i det han led døden på korset. En herlighet som er helt skjult for vantroen, som bare troen kan se ved et Guds under. Og her er da poenget, også når det gjelder dette. For korsteologien, så er dette et mønster, altså Jesu fornedrelse på jorden, er et mønster for menighetens skikkelse før dens eschatologiske forløsning ved Jesu gjenkomst. Gud herliggjør sin menighet like som han herliggjorde Kristus over fornedrelse. Menigheten er Kristi legeme, og den skal fortsatt bære Kristi legemes fornedrelsestegn, hvis den er en sann kirke. Den skal være den foraktede og forfulgte menigheten i verden. Den skal bære Kristi stigmata, altså sårmerker på sin kropp i denne åndelige mening. Kirken, den sanne kirke, den vandrer ikke og ender ikke i denne verden i triumf, men den går under trengsel og kors mot et nytt Golgata. Den må drikke det beger som dens Herre drakk, dersom den følger han i en sann kristendom. Alt dette sier jo Jesus fra ende til annen i sin forkynnelse. Og her er også herlighetsteologien i kollisjonskurs med korsteologien. Slik har den vært gjennom hele kirkens historie. Kirken har, den falske kirke, den har villet få makt og herlighet i verden. Den har alliert seg med konger og keisere og det verslige regimentet for å få makt og få tre frem med kraft og herlighet. Det har vært en forfallskirke i så måte. Den har alltid i sine forskjellige utgaver hevdet at den oppstanden og herliggjort til Jesus, altså herlighetsteologien, den hevder at den oppstanden og herliggjort til Jesus skal nå, efter pinse, tre frem i verden med herrevelde, som står i herlighetens tegn, ikke bare for troen, men også for vantroen. Den skal bære liksom noe av den triumferende menighetstegn, og ved det vinner mennesket for Gud. Og der så betyr mirakler og helbredelser og mektige slike tegn, det betyr så kolossalt mye i den nye bevegelsen. Det forkynnes med stor styrke at vi som hans troende menighet har seier over alle fordervelsesmakter, synd og lidelse, død og Satans velde. Det er noe som er et hovedtema, det er dette at vi skal herske med Kristus. Noe som naturligvis står en god del om i Bibelen. Den skal få del i hans maktfullkommenhet og herske over livets omstendigheter, som det sies. Det vil si rå over alle de makter som nå terroriserer det fallende skaperverk. Det tales stadig om at troens mål er å, citat, innta sin høye stilling i Kristus, så vi sitter med ham i himmelen. Det er også en skriftord som legger veldig vekt på, at vi allerede nå sitter med Kristus i himmelen. Det vil si på en åndelig måte, så vi sitter ved hans trone og har del i hans fullmakter og allmakt, og får ved troen bli mektige, så vi faktisk etter hvert blir små Jesuser alle sammen. For tanken at man guddommeliggjøres ved gjenfølelsen, vi kommer inn på det, og etter hvert får del i Kristi maktveld. Så vi sitter med ham i himmelen og kan liksom beherske det tilværet som vi nå lever i og før har vært truet av. Trosundervisningen legges det veldig vekt på, og hva troen formår. Og troen, trosundervisningen, det er nærmest en innlæring i en metode hvorved troen øves opp til å ta ut alle sine rettigheter i det nye paktsamfunnet med Gud. Det er en metode til å ta ut sine rettigheter. Markus 11,24 er basisordet for trosforkynnelsen. Dere som har hørt den eller leser den, unngår jo nesten aldri til å høre dette ordet. Alt det dere ber om i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Troen heter det, og det er jo helt riktig, skal handle ut fra ordets løfter. Og troen er en formåga, som Ulf Ekman ofte bruker ordet formåga, altså en evne, et redskap til å ta ut frelsesgoden. Og det andre store basisordet for troen er Markus 11,22. Der heter det jo ha tro til Gud. Det er jo en objektsgenitiv som vi har der på gresk, og ordet skal oversettes slik ha tro til Gud. Men de oversetter med en subjektsgenitiv, og da blir ordet slik ha Guds tro. Ha en slik tro som Gud har. Men det er vel ingen som filolog som egentlig kan godkjenne at det skal oversettes slik. Men man lager jo veldig mye teologi på det. Ulf Ekman sier at Gud er en trosgud, sier han. Og Gud er forbildet når det gjelder tro. Og når Gud taler, så har han usvikelig tro på sitt ords maktfullkommenhet, sier Ulf Ekman. Og derfor skjer også det som han taler. Han talte, og det skjedde, han bød, og det sto der. Og Gud vil gi oss denne maktfulle tro. Når vi begynner å tale ut fra Guds ords løfter, så skjer også det vi taler. Så skjer også det vi bekjenner. Guds egen tro utløses. Troens ord blir nye skaperord med guddommelig skaperkraft. Så troen blir et mektig middel. Og bønnen er et mektig middel for denne tro. Og hør her. Bønnen er ikke egentlig, sier de, det å be Gud om noe. Nei, å be, det er å sette navn på noe som vi vil ha, og som Guds løfte gir meg rett til å få. Så vi forstår at troen blir et instrument som vi får til rådighet av Gud. Så vi altså kan sette i kraft, som de sier, og kvittere ut det som Gud har lovet. Det er helt typisk. Se Livets ord i august 1968 på side 8. Nei, 86 skulle jeg sagt. 86. 8. I trosforkynnelsen betones det at troen skal vokse. Det er jo riktig. Og den må nettopp vokse, for det er den som jobber for oss, det er den som arbeider for oss. Den skal vokse så den til slutt bærer oss i vår vandring med Herren, så må troen nettopp bli moden og sterk. Vi har fått ansvar for å trene vår tro og forøke vår tro, og ved troens øvelse og vekst så legges område efter område under Kristi herrevelde i vårt liv. For så vidt så er disse tingene siste her, jo ting som også vi kan si ja og amen til, hvis konteksten hadde vært noe annet. Bibelundervisningen må vise, sier Ekman hvilke rettigheter troen har. Troen må se at vi har et enormt utgangspunkt, sier han. Vi har Gud selv i oss. Det er som en atombombe, sier han, av kraft som kan utløses. Det er jo egentlig fint sagt. Og på mange måter kan vi si amen også det, hvis konteksten og forståelsen av troen var noe annet. Troen utløser altså potensielle ressurser. Vi og Gud er til sammen et uslåelig team, sier han, og vi vandrer i et overnaturlig kraftfelt. For å forstå bedre dette trosynet, så må vi se nærmere på det syn på mennesket som de har, altså antropologien. Og mennesket defineres som en ånd som har en sjel som bor i en kropp. Mennesket defineres som en ånd som har en sjel som bor i en kropp. Og det er bare i vår åndsside at vi egentlig har kontakt med Gud, ifølge denne forkynnelse og deres teologi eller antropologi. Vår ånd, den er sluknet og er død ved fallet, men ved gjenfødelsen så får vi levendegjort vår ånd, som egentlig da er gudsbildet i oss og kontaktpunktet med Gud. Men for oss, jeg sa kontaktpunkt, det er det jo for oss, men egentlig vår menneskelige ånd som fornyes, den er tolket som en gnist av guddommen, så vi blir får guddommelig natur ved at vår ånd blir fornyet. Og denne fornyede ånd, den er altså helt av Guds natur. Den er helt fullkommen, den er syndfri. Og ved at vår ånd i troen tar ut Kristi allmakt, så kan vi følgelig også beherske og beseire sjelens og kroppens psykiske og fysiske svakheter og lidelser. For sjelen og kroppen er bare yttersiden av vår personlighet. Det er på en måte ikke integrert og innebygget i ånden. Det er typisk gnostisk syn på mennesket, å skille det på den måten. I Bibelen er ånd og sjel og legeme en enhet, og ved fallet så er både vår ånd og sjel og legeme syndig, og ved fornyelsen av det nye mennesket som skapes i oss, så er det nye mennesket som er skapt i oss, er ikke bare en fornyelse av vår ånd, men det er også totalt. Den gamle Adam er total ånd og sjel og legeme, og den nye Adam, den nye Kristus, som fødes av ånd og sjel og legeme, ifølge vår forståelse av Bibelen. Men fordi det er på denne måten, så forstår vi at våre sjelslegemlige svakheter, vi skal se både synden er altså bare i kroppen og i sjelen som forbindes med kroppen, og også sykdom da, det er slike ting som nå vår fornyede ånd, som er guddommelig og fullkommen, på en grei måte kan skjeve opp med. Det er ikke noe stort problem. Det som preger den da, og som vi mest har lagt merke til, er at de ut fra denne antropologi mener at helbredelse av sykdom, et liv i god helse, hører naturlig med til det å bli frelst. Sykdom er nemlig en del av det som Satan har kastet på oss. Sykdom er egentlig bare noe Satan har kastet på oss ved demonisk innflytelse. Og alt det Satan har kastet på oss har jo Kristus beseiret da han knuste Satans velde i helvete. Han knuste ikke bare syndens maktvelde, som vi skal se litt på senere, men også sykdommens. Han har båret alle våre sykdommer bort fra oss. Og hvis vi bare bekjenner denne tro, at Jesus har båret alle våre sykdommer bort fra oss, og handler i overensstemmelse med det, så får vi helbredelse. og kan leve beskyttet fra sykdom hele livet. Heggen vitner om hvordan han ble radikalt tilbredet, og det han ble radikalt tilbredet som aldri var han 12 år, og siden har han aldri vært syk fra. Og han, i en menighet han virket i hele 10 år, så hadde denne tro så sterk innflytelse at ikke én i menigheten døde i løpet av de 10 årene. Det vitner han frimodig om. For skjønner han ta konsekvensen av denne læren. En kristen trenger ikke dø av sykdom, bare gammel og mett av dagen, sier de. Dette henger igjen sammen med deres optimistiske verdensanskuelse, da. Det er jo, som jeg sa, den er dualistisk. Veldig enkelt. Alt det onde i verden kommer fra Satan. Alt det gode kommer fra Gud. Og konsekvensen av det blir jo da at så lenge en kristen er syk, for eksempel, eller blir syk, så lenge en kristen kommer inn i livets ulykker og besværligheter og tynes og ikke mestrer dem i troen, så er han en umoden kristen. Satan har enda makt og innflytelse i hans liv, eller hennes liv. Men nå må vi i rettferdighetens navn si at vekkelsen sier jo ikke da at de som er syke og lidende kristne ikke er frelst. Det sier de ikke. Den urett må vi ikke gjøre mot dem. De sier bare at de er ikke modne i troen. Troslivet er en vekst i erkjennelse, som jeg sa, og erkjennelse av de rettigheter vi har i paktsamfunnet. Og det er mange kristne, også i deres sammenhenger, sier de, som lever i et trosforhold som de ikke egentlig trengte å leve i. De kunne leve på et mye høyere stadium. Og Gud er allmektig og kjærlig, og han vil sine barn bare godt. Det hevdes med stor styrke og med stadig utfall mot korsteologien at Gud bruker ikke kors og trengsel for å oppdra oss for sitt rike. Det er en stadig utfall mot dette som vi ber om i kirkebønn. Du oppdrar oss med kors og trengsel for ditt rike. Fra Gud kommer bare ting, gode ting. Og Ekman sier uttrykkelig, Gud sender aldri sykdom og lidelser over oss for å undervise oss. Men alt det onde kommer fra djevelen. Og derfor så kan vi be om beskyttelse. Vi kan takke nei, sier han, til sykdommen, for den har ikke rett på oss. Ja, vi kan også takke nei til fattigdommen, for Jesu fattigdom har ført til at vi nå har rett til økonomisk velstand. Sykdom og fattigdom er begge deler djevelens angrep, heter det i livets ord. Og det er en villfarelse å tro, sier Ekman, at vi kan tjene Gud bedre som syke og fattige enn som friske og velstående. Gud trenger både vår helse, og Gud trenger våre penger. Ja, at han trenger oss våre penger, gjør han. Men at han trenger helsa vår, alltid det er ikke sant. For Gud har utrettet de største ting gjennom syke mennesker. For nå skal jeg straks være ferdig med denne delen av foredraget. Forutsetningen for at vi skal få erfare helbredelse, det er at vi ikke bare tror at Gud kan helbrede, men vi må vite at han både kan og vil helbrede, og at han vil helbrede alle. Det er et veldig viktig poeng. Vi må ikke si det slik at Gud vil helbrede, og at noen kan bli helbredet, men hans vilje må skje. Nei, man må nettopp tro at Gud både kan og vil, og at alle, han vil helbrede alle dersom de tror. Gud elsker vel alle like mye, enten de er syke eller fattige. Det betones at det først på det tidspunkt, da troen har fått visshet om at Gud, det Gud vil gi oss, det er først da vi skal be. Og da vet vi at vi allerede har fått det vi har bedt om. Så vi ber ikke egentlig om å bli frisk når denne visshet har kommet. Vi bare kvitterer ved vår bønn. Vi bekjenner at vi har fått det, Og derfor så når vi har uttalt dette, at vi tar ut helbredelsen, så skal vi straks vitne om dem, før vi har kjent noe helse eller at noe har skjedd med oss. Det er poenget. Man må ikke motta sykdom ved å si at jeg er blitt syk. Det er jo i de kretsene så jeg har hørt vitne at noen som er på bibelskolen i Uppsala, de tør ikke si og antyde at de for eksempel har blitt forkjøla. For det er jo straks da å antyde sin vantro. Hvis man tar imot det, eller sier jeg er blitt syk, så er det samme som å kvittere, sier Ekman, for en pakke fra Satan i posten. Må sende den pakken tilbake og si den er feil adresse. Det vi har fått trosvisshet for å be om, det skal vi som sagt bekjenne at vi allerede har mottatt. Jeg har fått det jeg ba om, jeg er frisk. Det er altså automatikken i dette som skal da føre til en verifisering at troen holder og løftene holder. Vi mister oppfyllelsen hvis vi tviler og ber under tvil. Når vi taler og bekjenner troens ord, så skjer tingene. Det er denne lære om troen som denne bevegelsen kaller en slagkraftig alternativ til den elendighetsforkynnelse og nederlagskristendom som vår tid er fylt av. Men vi må få si at denne tro, det er en stresset tro, for det første. Og det er en farlig tro som egentlig vil bemektige seg Gud, og som krenker hans suverenitet. Det er en annen ånd i dette enn i Abraham som sa, jeg er bare støv og aske, men så ba han. De skiller ikke mellom den frelsende tro og den karismatiske tro. Det er det siste jeg vil si her. Altså den karismatiske tro som utløser tegn og under. De hevder at en frelsende tro også er en undergjørende tro. Og derfor kan alle som er frelst også utføre helbredelser og ta ut mirakler under. Det er også faren i denne John Wimber-bølgen som kommer, for der har du den samme lære. Det overnaturlige hører til en frelsende trosvesen. Hagen, han sier et sted at han vitner om hvordan Gud lærte han denne tro, også i relasjon til det å sikre sin økonomi og få en god økonomi. Det hører også til troens undergjørende virkning, at den gjør oss velstående. Han gjør oss velstående. Jeg siterer: Tro når det gjelder finanser, fungerer på samme vis, sier han, som tro for frelse. Han vitner om hvordan han fikk tro for at det Gud sa til Abraham, da han efter skapelsen ga han autoritet til ro over alt det skapte, at dette løftet også gjaldt han, og egentlig alle som tror, skal herske over jorden. Og at det hadde også relasjon til penger. Så vi altså har rett til det å herske over jorden, det betyr at vi også har rett til å ta ut penger som midler til nettopp å herske over det skapte. Vi kan utbe oss av englene, sier Hagen, som er våre tjenere, det å leve i overflod. Gud vanæres ved sine barns fattigdom, og æres ved at de har velstand. I denne tro så kan vi levere inn, sier han, ordre, og alle gode engler vil på Guds befaling gi oss bunnhørelse. I 1950 sier han at han utba seg bedre lønn, for han hadde dårlig lønn, og da trodde jeg inn $150 i lønnsøkning. Det krevdes Det krävdes all den tro jag hade. Att då i 1950 dra in $150. Att efter att ha matat min tro med Guds ord och tränat den. Så när något ont kommer över oss så kan vi som kristne bara umiddelbart se. Detta har en fiende gjort. Och egentligen ska det inte komma över oss hvis vi har en stark tro. För då kan man alltså i troen värna sig mot att detta angriper oss. Det är inte minst på detta punktet att vi som är präget av det vi kallar korsteologi då må komma med allvarliga betänkningar. Vi menar att detta synet det hänger samman med att djävulen truer med att bli en motgud. Och det kan inte Guds ord gå med på. Vi hävdar med eget bestämt att vi må motta allt av Guds hand, vi som är kristna. Vi må motta allt från Guds hand. Vi böjer oss för det som står i klagesangen 3:38. Är det inte från den högste både de onda och de gode ting utgår? Och vi må lära oss se med Job i 2:10. Ska vi motta bara det gode från Gud och inte också det onda? Detta är kärnord i vår korsteologi. Vi ska väl erkänna att det är Satan som har bragt det onda och det syndens onda följer in i Guds skapeverk. Det är rätt. Men vi måste också lära att Gud i sin vredesdom över synden har lagt en förbannelse över människan. Över den upprörske mänsklighet. Och över hela, ska vi se, vår omgivelse. Jorden ska vara förbannet på din synds skyld. Så vi må lära att det är vår konflikt med Gud som är tillvärldsens livsformande element. Det är viktigt för oss. Vår existensnöd är formet av Guds dom över våra synder. Trängsel och angst ska komma över varje människosjäl som gör det onda, står i Romarbrevet 2:9. Guds vrede uppenbaras från himlen över all synd och urättfärdighet, över människor som håller sanningen nere i urättfärdighet. Romarbrevet 1:19. Och för korsteologin så är därför Satan inbefattet i Guds allmakt. I sin onde vilje till att skade, alltså Satans onde vilje till att skade, så må han dog gå Guds ären, enten till att straffa eller till att tukta. Och han straffar de obotfärdiga och han är med alltså att utföra Guds straffembede för de obotfärdiga. Och han är också Guds tjänare över de botfärdige, nämligen, och han är inbefattad i Guds faderlige fostrande gärning, tuktende gärning. Så vi lär att allt i livet går genom Guds råd för oss som är kristna. Ingenting rörer oss och kommer i vår väg som hör Gud till och har Gud till vår far utan att ha gått genom hans råd. Och därför säger Luther i kommentar till salmen 90, som ju är en väldig salme om Guds vrede. Citat, och det är viktigt att hör här. Den synde mot det första bud, säger han, som överför på djävulen och onda människor sin olycka och sina vidvärdigheter. Och icke mottar allt från Gud alene. Han säger vidare, det hör till hedensk lära. Och dikte sig två guder och inbilde sig att allt det gode kommer från en god gud och allt det onde kommer från en ond gud. Och Luther pekar på att det står ju där, vi går till grunden i din vrede, står det i vers 4. Luther säger, det står inte att djävulen gör mänsket intet, men du selv som har vært fra før himmel og jord. Alt dette er helt basalt i korsteologien og for oss som vil være lutherske kristne. Og det er altså det helt motsatte da av hva herlighetsteologien sier. Men det er ikke først denne nye bevegelsen sier dette, det sier også alle liberale teologer. Så vi er kjent med dette gjennom hele vår kamp mot liberal teologi. Hva lærer korsteologien å si at vi skal si når det onde kommer over oss, og vanskeligheter og sykdom? Jo, vi skal spørre, hva vil du meg, Gud, med det som har kommet over meg? Hva vil du meg, Gud, med det som er kommet over meg? Den ekte trosfromhet roper ikke umiddelbart på utfrielse og frelse fra dem, som om det som kommer over oss skjer oss tilfeldig, eller er et Satans angrep. Vi tror på Guds omsorg, vi tror på Guds beskyttelse. Alt som vi møter i livet skal derfor føre oss til selvransakelse og bot. Vi skal prøve oss inn for Gud i alt som møter oss. Hva vil du med Gud? For vi tror at Gud fostrer oss både gjennom gode og onde dager, også ved kors og trengsel for sitt rike. Men det som er det store for oss, det er det at vi som er kristne og har Jesus som vår frelser og forsoner, vi tror at Jesus har båret all Guds vredes forbannelse ut av våre sykdommer og våre lidelser og ulykker. Så vi tror ikke at Guds vrede rammer oss gjennom det som møter oss. Hvis vi lever i bota, hvis vi lever i kjødelig frihet, så straffer Gud også kristne for å vekke oss, kalle oss til omvendelse og brudd med synd. Men lever vi botferdig, så tror vi at alt som kommer over oss, er det ikke Guds vrede, men Guds fostrende tukt som møter oss, faderlige tukt som skjer oss til det beste. Jeg siterer igjen Luther. Det finnes ikke noen ulykke, sier han, eller lidelse, uten at vi kan bære dem som kristne, hvis den trøsten er der, vi har en nådig Gud. Det være med våre lidelser som det vil. Fattig er Kristi velgjerning, altså at Jesus har sonet alle mine synder og tatt også all dom ut av alt som rammer meg. Når jeg fatter Kristi velgjerning, sier han, så ler mitt hjerte når Gud sender meg ulykker og sorg og bedrøvelse. Jeg tar til å takke ham og si, Gud være lovet som tokte meg på denne måten. Før ville jeg sikkert ha tenkt at du hadde overgitt meg, men nå er sykdommen meg like kjær som helsen. For eftersom Gud er en nådig Gud og far, så er alt dette kjært og kostelig for meg. Nå kysser jeg riset og sier, kjære ris, hvor gjør du meg godt? Hvor vel treffer ikke slagene dine? Fantastisk sjelesorg. Og det er dette som åpenbarer trosfromhet, som er triumferende og beseirende, som bærer mennesker igjennom alle ting, følger vårt syn. Og hele vår salmebok, det er en herlig salmebok vi har, særlig alle de gamle salmene, er preget av denne fromhet. Ikke hele salmeboka lenger, men altså en god kjerne. Og der, tenk på strofer som dette. Hvor Gud meg fører, går jeg glad. Han ikke jeg skal råde. Jeg kaller alle dager hva min Gud meg skikker. Nåde. Nåde. Og Jesus giver fryd og gråt, det er ingen slumpelykke, men våre Herres vise råd, la det deg da ei mistykke, når du kommer opp i ting som ikke du synes du liker, og som er motgang. Ja, det er brorsånd dette her, videre et Vår kristne frimodighet, sier han, vår kristne frimodighet der i består å være tilfreds selv om motgangen rår. Det er altså helt andre toner enn i korslogen, nei, i herlighetslogen. Det er den tro som triumferer i lidelser, er troen på at Gud i nådestand velsigner alle livets forbannelser. Guds timelige straffedommer over synden, den må vi bære sammen med alle mennesker, for vi er alle barn av fallet slekt. Men det som skiller oss da fra de andre, det er dette at Gud rører ved alle livets forbannelse for oss som er kristne, så de vendes til velsignelse. Alle ting arbeider sammen til det beste for dem som tror. For dem som tror. Romerbrevet 8. Det er jo vårt syn. Og vi mener her, det er Bibelen som har lært oss dette. Bibelen har de sterkeste utsagn om at dypene i troens verden kan vi bare lære under korset trengsel. Troen må prøves i ild, sier Peter, 1. Peter 1,7. Og da taler han nettopp om prøvelse. Mine brødre, se det som bare glede når dere møter alle slags prøvelse, sier han. For det er nettopp nødvendig for at vi skal lære utholdenhet, ydmyghet, og bli fullkomne i hellighet og ikke så tilbake nå. Og uten tukt er en kristen et uekte barn, Hebreerbrevet 12,8. Gud kan bare gjennom motgang og prøvelser føre fram de edleste av åndens frukter. Det er åndens frukter som bare kan fostres, ifølge Bibelen, gjennom motgang. Romerbrevet 5,3,4 noterer det. Og naturligvis Hebreerbrevet da 12 følgende. Og derså ber ekte trosfromhet, korsfromhet, heller ikke korset glem som jeg her må bære. Ber om Guds velsignelse over hus og hjem og arbeid og alt, heller ikke korset glem som jeg her må bære. Her ber man altså om at Gud ikke må glemme oss og legge kors på oss, fordi det er positivt. For tuktens skyld så tåler vi lidelser for at vi skal få del i Guds hellighet. Hebreerbrevet 12,11. Så den som hevder egentlig at sykdom og timelige prøvelser ikke er redskaper i Guds fostrende oppdragelse av oss, har Guds ord mot seg. Når det da gjelder dette med sykdom og helbredelse, så er det klart at Guds ord lærer også at vi skal få legge vårt legeme på Herren gjennom at vi også blir salvet og bedt for. Og det skal skje helbredelser av vårt legeme i menigheten, ifølge Guds ord. Det er bare det å merke seg at det hører til de tegn som følger de som tror. Og tegn, det er noe som signaliserer noe som kommer, nemlig den totale helbredelse ved oppstandelsen. Og helbredelsen av legemet skal signalisere at nettopp også kroppen vår hører med i forløsningen. Men det som er tegn, det står uttrykkelig at disse tegn skal følge dem som tror. Da står det ikke bare man skal legge sine hender på syke og bli friske, men vi skal ta slanger i hendene, og de skal ikke bite oss, og vi skal kunne drikke giftige væsker og så videre, så i Markus 16, og vi skal ikke dø av det. Så står det at det er tegn. Det betyr ikke det at alle kristne som tråkker på giftige slanger, hvis de bare har tro nok, så skal de ikke dø av det, og så videre. Og at vi skal ikke dø hvis vi drikker gift. Men det skal skje her og der, sporadisk, som tegn. Vi ser jo nettopp at mängd av Herrens tjänare i missionsgärning och så vidare har tråkat på slanger och är döende. Reis ut och se på missionärgravene, hvor man är död av malaria, det är ju bara en riktigt insekt, inte en gång en slange. Och de har på grund av förgiftet mat, de har i kärlighet gått in i hytten och vill överge sig gärning och fått mat i sig som de är döda. Men det är ingen löfte om att sånt ting ska inte bita på kristen det hela tatt. Men det ska sporadiskt ske tegn. Tegn som i en bestämd situation ska vittne om att här är ett folk också på väg till evig sundhet i framtiden. Denne teologi, alltså trosteologien, den skiljer icke mellan de allmänna frälsesgoder och det är syndsförlåtelse och den helige andes gave och allt som följer med det. Och de karismatiska tegn som följer dem som tror, de är icke allmänna, de är icke allmänliga. De är bara signaliserar det som ska komma där framme, det är eschatologiskt futuriska. Feilen är att man pressar det futuriska in i nåtiden och vill ha himlen på forskudd, som det heter i en bok som försöker också göra upp med detta. Ja, det är en väldigt allvarlig sak det där med att ingen som är sjuk som är frälst behöver vara sjuk, visst man tror. Den skapar uendlig mycket nöd. Fordi det är en villfarelse. All villfarelse skapar nöd, och inte minst slike förväntningar som inte har täckning i Guds ord. Det må skapa frustrationer. Men när vi har fått denna lära och detta översam, så må vi besinna oss, vi som är lutherske kristna. Vi må i sannhetens namn säga att vi praktiserar bön för sjuka och salig och sjuka allt för lite. Och hade vi praktiserat detta efter Guds ord, så hade vi för längst lärt så mycket om dessa ting att vi skulle undgått dessa excesserna och dessa övertrampene som nu sker i denna nya teologi. Detta må inte föra oss i revers, så vi når på grund av detta slutter att salva och slutter att be för sjuka. Det är heller en utfordring till oss att praktisera det med. Ja. Så någon ord om att man också har löfter om ekonomisk framgång och välstånd vid tro. Till det må vi säga att en sak är att vi som troende också ska få lägga behov av det dagliga bröd i Guds omsorgsfulla händer. Det lär ju Jesus oss i Fader vår. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Men vi må som kristna dela de livsvillkor som alla människor i denna fallets världen lider under. Vi må också dela följderna av de onda strukturer som är i mycket samhällsliv, hvor det är en förfärlig förfördelning av skapgoderna. Denna teologi att alla kristna ska ha välstånd, den passar i Amerika, den passar i välståndslandet. Overflodskulturen. Men vad slags evangelium är detta att komma till Afrika med? Hvor de troende miljoner har bara ett plagg. Och hver dag sliter för att fylla maven till barna sina och så vidare. De kan inte plötsligt utbe sig måltider och mat och fler kläder. Och hus och välstånd. Men svärmeri. Det är ett hån mot dessa människor. Och lära detta. Att det ska vara ett fint vittnesbörd för Gud att predikanten har en fin Mercedes. För han är liksom stark troende och han ska bo fint och så vidare. Det säger ju det direkt många av dessa predikanterna. De har fin bil för att det ska vittna om att detta också hör till troens gläder och triumf att man kan utbe sig välstånd. Detta är något som jag måste säga, jag inte bara socker och men jag gråter och att det går alldeles bekymmersamt. Dessa predikanterna kan ju inte ha sett världens nöd. Och det är troendes nöd.
Ja.
Vi finner ingen undervisning i Bibelen, trosundervisning på at de som fattige kan tro inn velstand og penger. Ingen sted. Tvert imot så det jo et faktum at i urmenighetene var det mange fattige. Og hvordan ordnet de det? Ikke ved å si du må tro inn mer penger, men de måtte dele med hverandre, så ikke noen skulle ha nød. Og Paulus, han måtte jo reise rundt og samle inn kollekter og så videre til de fattige i Jerusalem, og så videre. Og selv vitner han, til denne dag har vi måttet tåle, sier han, sult og tørst, mangle klær, bli mishandlet, og vi strever med å livberge oss med det arbeidet vi gjør med våre hender. Første kor 4:11 følgende. Han taler om enigheten i Makedonia. I sin dype fattigdom, sier han, 2 kor 8:2, så har de vært rike på kjærlighet og gitt av sin fattigdom for å støtte andre fattige. Og det advares jo en til mot rikdom. Det er en fare og forfølelse til alt ondt, og Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning, og har vi klær og mat, så skal vi la oss nøye med det. 1. kor 6, 6 følgende. Og så da litt til slutt her om at nettopp Guds rike er et rike som er preget av at det i denne epoke, nemlig menighetens tid, lever i korsets tegn. I korsets tegn, og at dets vei i verden ikke er en suksessvei, men en via Dolorosa. At det ender der fremme, ikke i triumf, men med et nytt Golgata, da i Gåsøyene, hvor menigheten til synlaten går under i den store trengsel. Og at menigheten nettopp skal inn i den store trengsel. Og det hører jo også til vranglæren i dette da, at naturligvis menigheten skal ikke inn i den store trengsel, den skal rykkes bort før Jesus kommer. Det er jo ikke bare denne fraksjon som dessverre lærer det, men også mange gode evangeliske kristne. Det er en sak som bør ryddes opp i, synes jeg, snarest mulig, før den store trengsel kommer, og mange ikke er forberedt på den. Det tales jo veldig mye i Bibelen om lidelse for evangeliets skyld og samfunnet med Kristi lidelser, og disse tingene detter helt under bordet også i trosbekjennelsen. De kan innrømme at nettopp altså lidelse for evangeliets skyld må komme over også de troende. Og de erfarer jo også da ved motstand at de får en del lidelse, men de betoner stadig at Herren vil fri oss ut fra det. Herren vil fri sine ut fra disse lidelser. Salme 34:20 er et ord de stadig tar fram. Mye vondt må den rettskaffende lide, men Herren frir dem ut av alt. Herren frir dem ut av alt. Her vil vi også måtte melde vårt forbehold. Vi ser i Romerbrevet 11, hvor det er tale om trosheltene, der skildres jo deres livsløp. Og det vitnes om underfull utfrielse. Det gjør det for flere av dem. Vi mener nettopp da som tegn. Det står jo, de stoppet gapet på løver og slokte voldsom ild og slapp unna skarpe sverd og gikk fra svakhet til styrke. Men man må jo ikke hoppe over det neste, hvor det står at andre ble steinet og pint og saget i stykker og drept med sverd, og de led nød og hadde det vondt og fikk hard medfart. Man må ikke droppe det. Så utfrielsene er her også bare tegn, ikke regel. Det er ikke den triumferende kirke, som jeg sa, som tegnes for oss en til, som ved sin tro på underfull måte utfris av Satan og vantro menneskers angrep. Tvert imot møter vi bildet av en tilsynelatende ubeskyttet kirke i sine forfølgelsesituasjoner. Kirken er full av forfølgelsesvitnesbyrd, hvor man tilsynelatende de onde krefter herjer med dem. Herjet og tok døperne hånden så hogg huet han og hang Jesus på korset, og samtlige apostler unntagen Johannes ble korsfestet. Og tenk på hva de som har banet vei for evangeliet av misjonærer rundt på misjonsmarkene. De ligger tusenvis av graver som vitner om at de er fengslet og torturert og drept. Det, alt slikt må vi virkelig ta med. Og her er poenget vårt. Dette er nødvendig for at evangeliets seier skal en dag være tatt. For sannheten i evangeliet må lides fram i verden. Verden må lides ut av Satans harde løgnvirke. Og vi er kalt til en Kristi lidelsesskjebne i verden. Lides sammen med ham. Det er en nødvendighet som er lagt på kirken. Vi må utfylle det som fattes i Kristi trengsler, sier apostelen. Det er menighetens oppgave. Sannheten kommer ikke inn i verden og slår ikke gjennom i verden uten lidelse og offer. Å utfylle Kristi trengsel har ikke med hans soningslidelse å gjøre, men hans lidelser for sannheten selv. For den evangeliske sannhet seier i verden bare til vedkommende står. Det må dø for at det skal spire. Martyrenes sæd, blod, er kirkens sæd. Det er en livslov. Så vi ser det slik at lidelse for Jesu navns skyld og de offer som bringes, det er ikke liksom tegn på at vi er ubeskyttet og Herren ikke tar hånd om oss og verner oss. De er nødvendige for selve tjenesten for evangeliet. Ja, dyp mening. Og derfor er det nåde å ha del i Kristi lidelsessamfunn, står det. Og uten at vi har det, så har vi ingen evig del med ham. Vi skal herske med ham, står det, så sant vi lider med ham. Romer 8:17. Gled dere jo mer dere har del i Kristi lidelser, sier Peter, 1. Peter 4:13. Og dere fikk den gave ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for hans navns skyld. Filippenser 1:29. Alle slike ord, hvor er de blitt av også i vår forkynnelse om dagen? Vi kan prøve å se. Det er bibelsk. Du husker at martyrene som er under alteret i det himmelske tempel, de spør, hvor lenge skal det ende vare før du, Jesus, holder dom, og riket som vi offret vårt liv for kommer? Så husker dere at det blir sagt til dem at de må være tålmodige, for tallet på martyrene er ikke fullt. Og da skjønner dere det, at riket bryter ikke gjennom før det fulle tallet av martyrer, før vi har som menighet utfylt det som fattes i Kristi trengsler for seirens gjennombrudd. Og derfor må vi ikke lære dere at vi må rykkes ut oss, vi skal ikke få del i den store trengselen. Jesus kommer først og henter bruden, og så kommer verdens trengsel og så videre. Da fornekter man hele denne sannheten. Vi må berede en kristenhet som er beredt til å bekjenne Jesus i den antikristelige tid og bære antikrists veldige angrep. Og det blir nåde å få lov å være med en tidens generasjon som må under jorden og må i martyrium og fengsel for Jesu navns skyld og dø for Jesu navns skyld. Det er en tjeneste som må fullbyrdes for forløsningens skyld. Og dette er dessverre denne bevegelse også som vi her taler om, ikke klar over. Ja, vi må slutte her.
Den sanne kirke er en ecclesia militans et pressa, sier vi teologer. Altså en kjempende kirke og en presset, det vil si forfulgt kirke, som en sann kirke. Må vi tilhøre denne menighet, og må vi derfor også være på vakt mot slik forkynnelse som ikke har dette syn, og som lover dem som blir kristne lykke og suksess og fremgang på alle livets områder. Det er en farlig lære, ikke minst i endetiden. Hvordan skal det gå med disse mennesker når det for alvor Guds vrede skal åpenbares, en vrede som de ikke har hørt om, og Guds dom åpenbares? Ja, takk for oppmerksomheten.
Dette er Bollert Meier. Jeg er veldig takknemlig at jeg fikk høre foredraget. Takk skal du ha, Utnem. Og det er mange ting som er langt viktigere enn det lille feltet jeg nå tar opp. Men det er når det gjelder lidelsen i verden. Slik at for meg er det naturlig å dele mellom det som Gud ønsker og det som Gud tillater. Han tillater ikke en voldtekt. Han ønsker ikke en voldtekt. Han ønsker ikke synd og forbrytelse. Det er det djevelen som står bak. Men så lar han oss få ordet: alle ting skal tjene dem til gode som elsker Herren. Han kan bruke det så vi kan hvile i Faderens armer. Men hvis vi sier at det er Gud som står bak, så føler jeg at vi gjør ham urett, og jeg tror vi presser våre medmennesker inn enten i ateismen eller panteismen, for da blir Gud en grusom Gud, og det er han i sin vrede, men det blir feil oppfattet. Går det an å snakke om det Gud ønsker og det Gud tillater? Takk.
Ja, dette hører til det dypeste og mest hemmelighetsfulle i tilværelsen, broder. Så ingen av oss kan gi noe full, liksom noe uttømmende svar på det. Vi må skille, som du sa, mellom det Gud direkte vil og det som han tillater. Og der Satan har sin egen onde vilje. Og det er klart at Satan, han er ute efter å destruere og ødelegge Guds skaperverk og også tyne menneskeheten. Så han har jo, vi må jo gi rom for at Satan har på en måte også selvstendig virkeområde i noen grad, men det må fastholdes at han ikke er noen motgud. Han er bare en skapning, han er en fallen engel som ikke kan provosere skaperen på den måten at han liksom skulle få gjøre som han vil og utfolde seg som han vil. Han er tross alt i Guds allmakts område, og han er lenket, sier Luther, av Gud, selv om han har en viss lenkelengde å gå på. Og når det gjelder da hans funksjon, så bruker Gud han som en sørnefoldstrekker, sier han, altså en som også Gud kan bruke til å realisere sin vrede på slekten. Det står jo det at Gud, særlig i endetiden, fordi vi ikke tar imot kjærlighet til sannheten, så vil Gud overgi oss til Satan. Så vi tror Satans løgn og villfarelse, blir på en måte gitt djevelen i vold, hele slekten. Det skal jo gå sånn til slutt. Og når det gjelder oss troende, så må vi holde fast på at han har virkelig fridd oss ut fra Satans maktvelde. Så vi er ikke Satans maktvelde, vi som tror. Så alt som Satan eventuelt måtte få gjøre med oss, det har gått gjennom Guds råd, så da har Gud rørt ved det, så det må tjene oss det beste. Så det er bare Guds faderlige tukt som rammes oss kristne når vi lever rett med Gud, gjennom alt som også Satan måtte føre oss opp i. Det er ikke så godt å si noe mer, men vi skal i hvert fall som kristne være trygge. Vi kan ikke som kristne være besatt av demoner. Vi kan ikke være i Satans velde. Men vi er ikke hinsides hans maktvelde, så han er etter oss for om mulig igjen å gjenopprette sitt maktvelde i oss. Men det er Kristus som nå er Herre i vårt liv. Og han har forløst meg, fortapt og fordømte mennesker fra synd og død og Satans rike. Så jeg er nå hans egen, nemlig hører Kristus til, og skal få leve under ham og være under hans beskyttelse og ærevelde. Derfor kan vi forsake Satan, vi som er kristne. Vi gikk bak meg, Satan, du er ikke del i meg. Det er derfor jeg er døpt og kunne si det vidunderlige, at jeg forsaker, jeg frasier meg hvert samfunn med djevelen og alle hans gjerninger, alt hans vesen. Det er herlig.
Ja, mitt navn er Leif Storesletten. Først vil jeg takke for et veldig interessant foredrag om disse spørsmålene. Jeg synes det også var veldig positivt at prestelaget for Bibel og bekjennelse åpner dette forumet for lekfolk, og at de gir et sånt seminar, for jeg tror det er mer aktuelt enn noen gang tidligere. Men det var så mange ting jeg kunne ha lyst til å ta opp, men jeg tenkte akkurat dette som Meier også tok opp, som ikke var helt ferdig med, fordi at det er sånt som rammer oss så ofte, at det kan skje en stor ulykke. En av våre kjære for eksempel blir revet bort, i en bilulykke for eksempel. Da er det mange som gjerne har en tendens til liksom å spørre, ja, var dette Guds vilje, eller var det ikke Guds vilje? Det er vel forferdelig vanskelig for oss å svare ja eller nei på et sånt spørsmål. Men det som jeg kan si er vel det at vi er i Guds omsorg, så uansett hva som skjer oss, så har vi en nådig Gud. Og Gud kan vende det vonde som har skjedd til det gode. Og du var jo inne på det. Men jeg føler på en måte at det er en tendens litt for mye blant mange liksom å stille det spørsmålet. Hvorfor ville Gud dette? Som om at Gud har liksom en plan med alt det vonde som skjer. Jeg føler på en måte at det er ikke det riktige spørsmålet alltid å stille. Men heller, for vi vet jo at mye av det vonde som skjer er et resultat av vår synd. Alkoholisme i trafikken for eksempel og så videre. Tenk på alt vondt som skjer der. Jeg er litt redd for liksom å skyve skuld over på Gud på en måte. Men heller si det at i det forferdelige som har skjedd, så har vi en Gud som har omsorg for oss. Og det må være det viktigste.
Ja, mitt navn er Harald Kjevik. Jeg presenterte meg vel sist gang jeg var her som lekmann. Jeg har noen oppdrag for Vestlandske Indremisjon i enkelte sammenhenger. Jeg synes også det var godt å sitte og lytte til dette i dag. Disse som er preget av herlighetsteologi, de synes ofte å ha så mye å vitne om. Så jeg tror det er viktig at vi som står for korsteologien, at vi har noe å vitne om. Og jeg har nettopp vært sammen med et sånt et menneske som var hardt prøvet i det som en kan kalle en ulykke. Men så hadde det mennesket noe å vitne om. Og nå drister jeg meg til å lese det verset som ble så godt for henne. Det står i Hoseas 6:1. Og selvfølgelig, situasjonen er en helt annen. Men det er sånn med Guds ord, at det treffer deg i en situasjon, og så kan du ta det til deg. Der står nemlig, det er jo til Israels folk det egentlig taler her, men dette mennesket, hardt prøvede mennesket, tog det til seg. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønderrevet. Men han vil også lege oss. Han slo. Men han vil også forbinde oss. Og legg merke til, det var først og fremst ikke det at han vil lege som ble godt for. Men det var det at det var han som slo. Det er troen som ser på lidelsen. Det var han som slo. Og så ble det godt for. Ellers så driver jeg som amatørgartner. Og en som har drevet litt med trær, han ser jo på den her Jesus som den store gartner. Når han sier at det er tre som bærer frukt, det renser han, så det bærer mer frukt. Tenk deg det. Der går lidelsen inn. For det er en lidelse for tre når det blir beskåret. Og så kan det bære mer frukt. Men det er han som renser. Det er han som renser. Jeg tror det er en liten nøkkel, ja, ikke en liten, nøkkel til lidelsen. I den boka i skriften som tar opp lidelsens problem for menneskene på bredest grunnlag, Jobbs bok. Og der har vi i samtalen mellom Gud og Satan et uttrykk. Gud setter grenser for Satan. Spar bare hans liv. Og jeg tror det i vår situasjon, som troen i dag, så tror jeg det betyr spar bare den troendes evighetsliv. Og jeg tror det er den samme tanke du har når Jesus sier om Lazarus sykdom, at denne sykdom er ikke til døden. Og det tror jeg gjelder alle troende. Denne sykdom, denne prøvelse, eller hva du vil kalle lidelsen, er ikke til døden. I den forstand, den evige død. Det står i oppdragelsens tegn. Ellers kunne jeg ønske, uten at du prøvde å foreta en grenseoppgang mellom vrede og oppdragelse. Vrede og oppdragelse. Tro deg en forskjell. Takk.
Det er veldig verdifullt det som er sagt her nå, både av Storsletten og Kjevik. Jeg tror det er viktig du nevnte dette med ulykker, Storsletten, og hvis vi i alle disse ting så er det første spørsmål ikke hvorfor liksom, men hva nå dette kan tjene til. Ja, hva vil du meg, Herre, gjennom dette? Hva positivt fostring kan det komme ut av dette? Jeg tror vi først og fremst spørrer forover, og ikke spørre etter årsakssammenhengen. Det er veldig viktig. Men og så er det dette siste som Kjevik understreker, at det gjelder dog for oss kristne i alle og ting å prøve å si det som Jobb, at Herren både slår og han leger. Og det gjelder å motta både det onde og det gode av Herrens hånd. Så det er lite trøst for en kristen i vanskeligheter som kommer opp og sier dette har en fiende gjort, altså Satan. Vi får ikke virkelig sjelero før vi kan motta på en måte alt av Guds hånd. Og da må vi få motta det av Guds faderhånd. Og da er du inne på forskjellen mellom straff, altså vredestraff, og faderlig tukt. Det er to forskjellige ting. Kolossis heter det på gresk. Herrens slag, og i forbindelse med at han slår i vrede. Og paideia heter det alltid når han tukter. Og bak det står alltid et forsonet forhold. Det er slik Gud handler med barna sine for å fostre dem. Men altså det de er oppi, enten det er vredesulykker eller tukterulykker, kan være det samme ulykken eller samme. Altså, det virker forskjellig. At ettersom vi står i et forsonet eller uforsonlig forhold til Gud. Så tukt er ikke vredestraffer, men det er positive, fostrende straffer. Det er veldig viktig å holde fast ved som en kristen. Men en kristen er også, hvis han ikke er under stadig lovens og evangelisk tukt, så han lever i bot.